ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនិងសិក្សាអំពីវប្បធម៌អូស្ត្រាលីក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹង SBS Learn English ស្ដាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងតាម Podcast របស់អ្នក
លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មកំពុងដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅព្រះវិហារ Wesley រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋ New South Wales ពិនិត្យឡើងវិញលើច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 3.6% ប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មកំពុងដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនៅព្រះវិហារភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីដីកាជាច្រើនកំពុងត្រូវបានអនុវត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនសង្ស័យមួយចំនួនដោយសារព័ត៌មាន Sky News បានរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យទាំងអស់មានអាយុក្រោម18ឆ្នាំហេរ៉ាញិកសហព័ន្ធលោក Jim Chambers បានបញ្ជាក់ថាដីកាទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីចាក់លោកអាចារ្យ Bishop នៅក្នុងព្រះវិហារ Wesley ដែលប៉ូលីសចោទប្រកាន់ថាជាអំពើភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងដោយក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់
We understand that operational activity is occurring today connected to
យើងដឹងថាសកម្មភាពប្រតិបត្តិការកំពុងកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តលើឧបតហេតុ Wesley សំណួរអំពីសកម្មភាពនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីអបអរសាទរចំពោះភាពក្លាហានរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងសូមអរគុណដល់ពួកគេសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមប្រឆាំងភេរវកម្មរួមរបស់ពួកគេកំពុងអនុវត្តដីកានៅពេលនេះប៉ុន្តែបានធានាថាមិនមានការគំរាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងមិនមានតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រារព្ធទិវា Anzac ឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួនគ្រប់គ្រងដល់ការងាររបស់ស្នងការ eSafety ខណៈដែលករណីមួយរវាងនិយាយតករអនឡាញរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនិងប្រវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter នោះត្រឡប់ទៅតុលាការវិញនិយាយតករនេះនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការសហព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះបន្តដាក់បញ្ជារយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់វេទិកា X ឲ្យដកខ្លឹមសារចេញពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅព្រះវិហារខាងលិចក្រុងស៊ីដនីស្នងការ eSafety លោកស្រី Julie Imman Grant បានចេញបញ្ជាឲ្យ X ដកចេញនៅមេតិកាស្ដីពីការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាទៅលើលោកអាចារ្យ Bishop Marie Emmanuel នៅ Wesley ដែលការរយៈពេល2ថ្ងៃដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលផុតកំណត់ជាអន្តរជាតិនៅម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃនេះអាចឃើញថា X ប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់ទៅ782,500ដុល្លារសម្រាប់ការបំពានណាមួយ X បានអះអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ឃ្លីបសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍លោកស្រី Michelle Rowland និយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើអំណាចរបស់ស្នងការនេះនៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យដកចេញនូវខ្លឹមសារដែលខ្លួនចាត់ទុកថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្រោមច្បាប់សុវត្ថិភាពអនឡាញ
The testing of that law is subject to the outcomes of the court.
ការធ្វើតេស្តលើច្បាប់នោះគឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលរបស់តុលាការដែលខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីគ្រប់គ្រងស្នងការ eSafety ជានាយកតករឯករាជ្យដែលមានអំណាចដើម្បីបំពេញការងាររបស់ពួកគេរឿងនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីផ្ទុះឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងម្ចាស់ X គឺលោក Elon Musk និងអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យលោកស្រី Jackie Lambie ដែលក្រោយមកបានលុបគណនី X របស់លោកស្រីចោលដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតធ្វើពហិការលើវេទិកានេះនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាសេវាផ្ញើសារដែលបានអ៊ិនគ្រីបកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកជ្រុលនិយមអគ្គនាយក ASIO និងស្នងការ AFP និងអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជួយដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិរួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍លោកស្រី Michelle Rowland បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសេវាកម្មផ្ញើសារដែលបានអ៊ិនគ្រីបសមាជិកសភាប៉ាលីប្រូលោក James Patterson បានប្រាប់ Sky News ថា លោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា
We do have good cooperation with some tech companies on the national security mission.
យើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនក្នុងបេសកកម្មសន្តិសុខជាតិកន្លងមកពួកគេបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងទាំងនេះប៉ុន្តែវាជាកិច្ចការពិសេសដែលអគ្គនាយកអេស៊ីអូនិងស្នងការនៃ AFP មានអារម្មណ៍ថាចាំបាច់ត្រូវក្រោកឈរឡើងនៅក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិហើយអង្វរពួកគេឲ្យសហការដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការស្ត្រីនិយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពស្ត្រីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ពិចារណាលើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងច្បាប់សមនៅក្រៅឃុំលោក Chris Min អភិបាលរដ្ឋ New South Wales គ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យសាររើឡើងវិញនេះបន្ទាប់ពីអ្នកនាង Molly Teachers អាយុ28ឆ្នាំមកពី Forbes បានក្លាយទៅជាស្ត្រីទី25ដែលបានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាលើ Gender ក្នុងឆ្នាំ2024នេះប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់លោក Daniel Billing អាយុ29ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ឃាតកម្មលើរូបនាងដែលកាលនោះលោកបាននៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនសម្រាប់បទចោទប្រកាន់រំលោភតាមដាននិងគំរាមកំហែងនាង Molly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងកិច្ចការស្ត្រីគឺលោកស្រី Cathy Callaher មិនបានប្រញ្ញាចិត្តចំពោះកំណែទម្រង់សហព័ន្ធនៃច្បាប់ធនធាននៅក្រៅឃុំនិងច្បាប់ស្ត្រីអំពីហិង្សាក្នុងគ្រួសារនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងការពិនិត្យសាររើរបស់រដ្ឋ New South Wales ដោយនិយាយថាការបង្ការអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការធ្វើការងារនៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋនិងដែនដី
How do we create, I guess, a community where disrespect?
តែយើងបង្កើតសហគមន៍ដោយរបៀបណានៅពេលដែលការមិនគោរពចំពោះស្ត្រីនិងរបៀបដែលស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកមិនមែនជាបទដ្ឋានរបៀបដែលពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅពេលនេះនោះមានន័យថាការធ្វើអន្តរាគមន៍កាន់តែឆាប់មានន័យថានៅតាមសាលារៀនដែលពិតជាមានអកប្បកិរិយាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីតាំងពីនៅក្មេងនៅពេលដែលក្មេងៗធំឡើងវាប្រែមកថាជាចុកបញ្ចប់ដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញជាមួយនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដូច្នេះហើយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយមិនមែនគោលនយោបាយមួយមិនមែនជាគំនិតមួយដែលនឹងដោះស្រាយវាទេវាគឺជារឿងធំជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថាជាការសន្ទនាដោយយកចិត្តទុកដាក់អត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 3.6% ដែលបង្ហាញថាធនាគារកណ្ដាលប្រហែលជានឹងមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ផ្លូវការនៅឆ្នាំនេះទេ។ការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំត្រីមាសដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃនេះ។សន្ទស្សន៍ប្រចាំត្រីមាសសម្រាប់រយៈពេល3ខែគឺដល់ខែមីនាបានកើនឡើងដល់ 1% គឺឡើងពី 0.6% ក្នុងខែធ្នូប៉ុន្តែអត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅ 4.1% ក្នុងខែធ្នូមិនបានធ្លាក់ចុះទាបដោយការរំពឹងទុករបស់សេដ្ឋវិទូមកនៅ 3.5% នោះទេការកើនឡើងនៃថ្លៃទំនិញដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងត្រីមាសនេះគឺថ្លៃជួលការអប់រំមធ្យមសិក្សាសេវាវេជ្ជសាស្ត្រនិងមន្ទីរពេទ្យនិងការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាទិន្នន័យនេះត្រូវបានគេរងចាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសញ្ញាដែលថាសម្ពាធតម្លៃកំពុងកាត់បន្ថយស្របតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារកណ្ដាល RBA ការព្យាករណ៍ចុងក្រោយរបស់ RBA ព្យាករណ៍ថាអតិផរណាឈានដល់អត្រា 3.3% នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024និងថយចុះបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈពេល18ខែបន្ទាប់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងគោលដៅដែលនៅត្រឹម 2.8% នៅចុងឆ្នាំ2025ទាហានអូស្ត្រាលី7នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមលោកលើកទី1 Fromel ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាង100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ពួកគេកងទ័ពអូស្ត្រាលីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទាហានដែលត្រូវបានកប់នៅក្នុងភ្នូរដ៏ធំមួយដោយការប្រៀបធៀប DNA និងភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រសមរភូមិ Fromel នៅរណសេរខាងលិចនៅភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងពាក់ព័ន្ធនឹងកងពលធំលេខ5របស់អូស្ត្រាលីនិងកងពលលេខ61របស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង500សំទុះជាង 5,500 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រងរបួសឬក៏ចាក់ចាប់ដាក់គុកក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍តូ Simon Stewart មានប្រសាសន៍ថា TVNZ នេះនឹងផ្តល់ឱកាសពិសេសមួយដើម្បីចងចាំទាហាន7រូបក្នុងចំណោមទាហានទាំងនោះដែលបានស្ដារឡើងវិញជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីទើបតែបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនេះកម្ពុជាបានប្រកាសថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះភាគីចិនបានប្រកាសគាំទ្រចំពោះជំរើសរបស់កម្ពុជាលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍប្រទេសស្របនឹងលក្ខខណ្ឌជាតិហើយលើពីនេះទៅទៀតលោកវ៉ាងអ៊ីបានសន្យាថាចិននឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងគាំទ្រការពារសន្តិសុខជូនលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងយកចិត្តទុកដាក់រវាងបកទាំងពីរដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានប្រឆាំងដាច់ខាតការធ្វើបដិវត្តពណ៌ខិតខំអភិវឌ្ឍជាពិសេសអ្វីដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាពីមុនដើម្បីឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតចា៎ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់លើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាបាល់ឱប Rugby League ក្រុម New Zealand Warrior នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតជាមួយនឹងការប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់ថ្ងៃ Anzac ដ៏ធំបំផុតរបស់កងកម្លាំងការពារជាតិ New Zealand មកគលកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកនិងទ័ពអាកាស New Zealand ជិត200នាក់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីនៅមុនការប្រកួតនេះសម្រាប់ការប្រកួតនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់ក្រុម Warriors នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំក្រុម The Titan នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Auckland សម្រាប់ការប្រកួតនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជ័យជំនះជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងរដូវកាល2024ទន្ទឹងនឹងនេះដែរនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់អូស្ត្រាលី AFL ក្រុម Collingwood និង Essendon នឹងត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ Anzac Day នៅ MCG ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញគឺ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2630រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល24ដូចគ្នានៅអាដាលេដ19រលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន16អង្សានៅហូបាតមានពពកដោយពេល15អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅខេនបារ៉ា19អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី23អង្សាមានពពកដោយពេលនៅព្រីស្បែន27អង្សាខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ30អង្សាដាវិនអាចនឹងមានរលឹម34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្តៅខ្លាំងមានពពកដោយពេល39អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន